Ja, kan I høre mig alle sammen? Yes. Ja, men glædelig påske, start på påsken og palmesøndag. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme og tale her for jer. Jeg tænker, at jeg lige vil starte med at læse teksten højt, så vi lige alle er med. Og det er fra Matthæus kapitel 21, vers 1-11. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem, og hvis nogen spørger jer om noget, skal de svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Jeg har lyst til at starte et lidt andet sted. Jeg har lyst til, at vi skruer tiden godt og vel 3-4 måneder tilbage. Det var nytårsaften. Og de fleste her i landet og også herinde, vi var nok samlet med gode venner og familie for at komme godt ind i det nye år. Det er en aften, som på nogle områder, synes jeg, minder lidt om juleaften. Man tager lidt fint tøj på, man spiser noget god mad, og så har man nok også nogle faste traditioner sammen. Og en tradition, som de fleste af os nok har, det er at være med til at se dronningens nytårstale, som i sig selv også har nogle traditioner. Og i al den tid, jeg kan huske, så har det jo altid været dronning Margrethe, der har siddet og holdt talen i fjernsynet. Og det er på mange måder også hende, jeg forbinder med nytårsaften. Hun har altid nævnt nogle faste ting, som Færøerne og Grønland osv., som nogle traditioner i hendes tale også. Men i år så skete der så noget helt andet, som man ellers i hvert fald sådan i min vennegruppe har lavet lidt sjov med. Dronningen hun abdicerede, og vi skulle have en ny regent. Den 14. januar så fik vi så en ny konge frem for en dronning, og det skulle ske med et storslået optog igennem Københavns gader, med fine biler, rytter og heste og en guldkaret. Og forståeligt nok, fordi det er jo ikke lige sådan en begivenhed, der sker hver dag. Det er ikke lige hver dag, man får en ny konge, og især ikke nu, hvor det er meget fredeligt med kongehuse og så videre. Det skulle fejres, og folk de strømmede til for at få et glimt af guldkareten, af dronningen, og ikke mindst den nye kong Frederik, vi havde fået. Måske mest fordi det var lidt spændende, og det var storslået og festlig begivenhed, men jeg tror også fordi, at mange af os danskere, vi holder af vores kongehus, det er lidt noget symbolisk for os, og det er noget, vi ser op til og holder meget af. Så vi skulle ind og hylde vores nye konge, vise, at vi støttede ham og bakkede op om ham. Men hvis vi nu skruer tiden godt og vel 1994 år tilbage, så skete der noget lignende. På samme måde, som vi samlede i Københavns gader i januar for at fejre en ny regent, så samledes folk dengang for at byde en konge velkommen. Der var dog ingen heste, der var ikke nogen flotte biler eller en guldkaret, men der var palmeblade, der var støv, og så var der et æsel. Så sammenlignet med kong Frederiks optog, så var det her optog jo ingenting. Men selve kongen dengang, han var noget, der var langt større end kong Frederik. Ham, som vi fejrede i januar. Han var en konge, som gjorde under og mirakler. Han var en konge, som kendte til alle mennesker. Ikke kun i det yderste, men helt ind i hjertet. fordi han selv har været til, før et hvert menneske blev til. Og så er han kongen, som ønsker også at have fællesskab med dig og mig. Så et spørgsmål, jeg sådan har lyst til, at vi skal have lidt med os undervejs under talen her, eller prædiken, det er, hvem er kongen i dit hjerte? Se, det er jo lidt, man bliver sådan kastet lidt ind i et stort optog her, når man bare lige læser teksten, så det, der egentlig sker her, det er jo, at kongen, der kommer ind, det er Jesus. Det er ham, som gjorde sit indtog i Jerusalem her palmesøndag. Og der var sikkert samlet en masse mennesker på vej til Jerusalem, den her skare, som der bliver talt om, fordi det var påske. Folk, de valgfartede til Jerusalem for at fejre den her højtid, den jødiske højtid, som det var. Så jeg tror, en del af dem var der på grund af det. Men jeg tror også, at der var rigtig mange, der var der, fordi de fulgte efter Jesus. Vi skal forestille os, at Jesus i et godt stykke tid, han har gået rundt i Israel, og rundt om Israel, og gjort under og mirakler. Og han havde så sent som dagen før sit indtog i Jerusalem, så havde han opvagt Lazarus fra de døde. Og det er heller ikke lige noget, man bare lige gør. Han havde undervist mennesker om Gud og Guds rige, og folkene, der havde hørt hans ord og set det, han havde gjort, hans gerninger, de troede på, at han var deres ventede messias, deres frelser og udfrier, som ville genoprette det her israelske kongedømme på jorden. De havde fulgt efter ham i håb om, at han ville udfri dem fra romerne, som undertrykte dem, og genoprette det her kongedømme. Derfor, da han er på vej ind i Jerusalem, så lovpriser og synger og ærer folket ham som Hosianna, som Davids søn. Det er nu, den her konge er kommet, den her messias, som de har ventet på i flere århundreder, og som profeterne de har profeteret om. Hvis det virkelig er det, som israelerne de forventede af deres konge, at han skulle være den her triumferende konge, der skulle smide romerne på porten, så er der et lidt presserende spørgsmål i mit hoved, når man læser teksten. Hvorfor i alverden skulle Jesus så ride ind på et æsel? Umiddelbart så vil jeg ikke tænke, at et æsel var et særligt royalt dyr. Majestætisk og flot kan man nok ikke kalde det. Det er ikke særlig hurtigt i forhold til andre ridedyr. Og så er den heller ikke super charmerende, når den endelig lukker munden op og siger en lyd. Det nærmeste dyr, man kan komme til at grine af, frem for at komme til at måbe af og tænke, wow, det er godt nok et flot dyr, det der. Det er nok mere korrekt at forestille sig, at Jesus kom ridende på en hest med et stort følge, ligesom kong Frederik gjorde i januar. At han sad majestætisk ophøjet på en hest, og folket priste ham som verdens konge og Guds søn. Men det blev ikke sådan. Man kunne måske også forestille sig, at Jesus han kun valgte æslet, fordi hans disciple ikke kunne finde den hest, han udtrykkeligt havde bedt dem om at finde til ham, så hans indtog kunne blive en kongeværdig. Men sådan var det heller ikke. Så hvorfor? Hvorfor skulle Jesus lige vælge det her æsel? Jo, svaret det giver Matthæus til os umiddelbart lige efter i teksten, hvor han skriver. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig ridende på et æsel og på et trækdyr selvfølgelig. Jesus han rider ind på et æsel, for at profetien om Messias fra Zakarias' bog, det skulle opfyldes. Det er derfor folk de dukker op i store skarer, for at få et glimt af Jesus, deres Messias. Det er derfor, de lægger deres kapper ud på vejen, at de tager blade fra træerne og fejer stødet væk fra vejen, som nærmest en rød løber for kongen, der kommer ind i byen. Så for israelerne, så var der ingen tvivl om, hvad Jesu indtog det betød. Det var kongens konge, som blev profeteret af Zakarias. De synger gamle salmer, der fortæller om hans komme, om Hosianna, om Davids søn, som de råber af ham. Så der var ingen tvivl om, at Jesus, han var deres ventede messias. Deres frelser og konge, de havde ventet på i flere århundreder. Ham, som skulle udfri dem fra romerne og etablere sit rige her på jorden. Og Jesus, tror jeg, også var uden tvivl fuldt ud bevidst om, at det var det, der foregik i israelernes hoved palmesøndag. Så hvis vi nu skal forstå lidt dybere, hvorfor det er, at jøderne tænker præcis sådan her om Jesus, som den her politiske figur, så tror jeg, det er vigtigt også lige at se på vers 10 fra Zakarias' bog, kapitel 9. Der står, jeg tilintetgør vogne i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene, han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Det er jo sådan en lidt anden ordlyd, vi finder i vers 10 her frem for vers 9. Den er lidt mere voldsom, krigerisk. Den konge, som kommer og skal tilintetgøre fjenderne, og han skal herske over hele jorden. Fjenderne, de får nærmest ikke et ben til jorden i den her vers, når kongen han kommer, verdens konge. Så derfor kan man godt forstå, at jøderne de har forventet den her politiske skikkelse, eller reformator, kan man nærmest sige, der skulle smadre alle modstandere af Israel. Så med den her forståelse, eller de her vers i baghovedet, når vi læser Jesu indtog, så får man nærmest lyst til at spørge igen, jamen hvorfor så lige det æsel? Falder den her store krigeriske politiske konge ikke sådan lidt til jorden i sin status, når han kommer på et sølle æsel? Og jo, det tror jeg, han gør. Det tror jeg faktisk, han gør. For Jesus, han kom ikke for at være den her store politiske reformator. Men han kom for at skabe fred. Han kom for at genoprette fællesskabet med Gud igen. For at skabe fred mellem mennesker og Gud. Og det er derfor, han ikke kommer på en hest, som symboliserer det krigeriske, det som symboliserer sværdet, det magtfulde. Når han kommer på et æsel, som symboliserer freden, som en sagtmodig konge, som en, der ligner et jævnt menneske. Han kom ikke for at ville underkaste og herske her på jorden, men han kom for at tjene, og tjene dig og mig. Og hans ultimative mål for hans tjeneste, det var at genoprette det her fællesskab, det fællesskab med Gud, som var blevet brudt, og derigennem skabe freden igen. Og jo, det måtte ske gennem en sejr og en triumf over fjenden. Men ikke en fjende, som vi forstår det. Ikke en fjende, som vi håndgribeligt kan se foran os. En politisk magt eller en hær, der står over på den anden side af slagmarken. Det var en fjende, som ikke findes i den her fysiske verden. Men det er en fjende, som findes over hele verden. I et hvert menneske. Fra det mindste lille barn i Israel til kejseren i Rom findes fjenden. En fjende, som sidder i et hvert menneske, der gør, at vi handler ondt, at vi bagtaler og tænker dårligt om andre, at vi er egoistiske og selviske og kun tænker på os selv. Det, som ingen kan slippe af med og kan slippe af med. Den sejr over fjenden, over synden, var Jesu ultimative mål her på jorden. Og det var ikke en sejr, der var let, og en dans på roser, hvor kongen skulle smadre dem, og uden så meget som at få en skramme på sig selv. Det var en smertelig og dybt købt sejr, der måtte ende i døden på et kors. Korset, som vækkede forargelse, fordi det var en smertefuld død ment til kriminelle, mordere og røvere. Og dem blev Jesus udskammet sammen med og regnet som en af. Det er svært at forstå, hvorfor det lige skulle ske sådan. Jeg kunne forestille mig, at for jøderne og for Jesu disciple, er det nok derfor, at de flygter i frygt for selv at blive korsfæstet. Men jeg tror også, de bliver fortvivlet over, hvorfor deres messias skulle dø, og så på den mest smertefuld og skamfuld og forarvende måde, de kendte til. For mange er det blevet brugt til at gøre grin med de kristne. Hvorfor vi dog kan tro på en Gud, som lader sig selv dø. Og vi ser det også ved selve korsfæstelsen, at de skriftkloge og ypperste præsten, de står og håner Jesus, mens han hænger på korset. Red dig selv, hvis du er Guds søn, siger de. Man har i Rom for omkring 200 efter Kristus, så stammer det her billede fra, som man har fundet i Rom. En tegning eller en graffiti, som man kalder det, som viser netop, hvordan den her hån eller latterliggørelse kan se ud. Det er måske okay nemt at se her, men hvis det ikke lige er så nemt at se, så skal det forestille sig, at det er en mand, der bliver korsfæstet, hvor han har fået et æselhoved. Og så er der en, der står og tilbeder ham, der hænger på korset der. Og der er skrevet på græsk under, at Alexamenos tilbeder sin Gud. Alexamenos, han har uden tvivl været en kristen i Rom, som er blevet gjort til grin, fordi han tror på en Gud, der ikke kunne redde sig selv. En, der red på et æsel og døde på et kors. Han er blevet hånet og latterliggjort på grund af sin tro. Men i det, som er så nedværdigende og skamfuldt for Jesus i vores øjne, midt i det, der tror jeg, at Guds kraft og visdom, den udfolder sig. Og jeg har lyst til at lige læse et vers op fra Paulus, som siger sådan her. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger, men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Guds visdom og kraft, det er noget, som vi ikke kan forstå. Det er noget, som vi ikke helt kan begribe som mennesker. Det er noget, som vi må tro på. Selv i det, som ser mest svagt ud, det, som ser mest tåbeligt ud, der er Gud langt stærkere og visere, end vi nogensinde kan blive eller er. Og selv i Jesu død og lidelse er han stærkere og mægtigere end et hvert menneske. Ja, selv stærkere end synden, end fjenden. Faktisk er den så stærk, at den romerske officer, der står ude ved Jesu kors, bekender, at sandelig han var Guds søn. Gud, han vender det hele på hovedet. Han bruger det, som er svagest, det, som er skamfuldt, og det, som er forarveligt til at gennemføre sine store planer. Og Jesus, han er vores konge. Han kom for at tjene os, og han kom for at sejre, men det skulle endelig dø. Det hele er vendt på hovedet. Og jeg tror, det er en vigtig ting også, som vi må tage med os, når vi kommer til Gud. Jeg tror ofte, vi kan komme til Gud med vores egen agenda, vores egen forventninger om, at han skal hjælpe os med dit og med dat. Vi beder om at få en masse ting, og ja, jeg er ikke i tvivl om, det er godt at bede. Det er værd at bede for en masse ting. Også det, der er godt og værdigt. Og jeg synes ikke, vi skal stoppe med det. Men jeg oplever ofte, at i hvert fald hos mig selv, at der kan være en selvvis bagtanke i bønderne, jeg beder. Gud, jeg beder for, at jeg må klare mig godt på arbejde. Der kan jeg... Virker den, eller? Ja. Kan jeg ofte opleve, at der er en bagtanke, der nærer mig om, at lade mig være bedre end de andre, end mine kollegaer. Eller Gud, jeg beder om, at jeg må være en god ven. Synes jeg ofte, at jeg kan opleve en bagtanke, der siger, lad de andre se op til mig. At jeg ophøjer mig selv over de andre. Eller lad Liverpool vinde Premier League, så jeg har hunderet over alle mine venner, der er United-fans. Det er et tænkt eksempel, men ikke desto mindre. Jeg forsøger at løfte mig selv op og sætte mig på den trone så i mit hjerte, som egentlig tilhører en anden. En, som døde på et kors og gav sit liv for mig, fordi han ville have fællesskab med mig. En, som selv i det, der ser ud til at være svaghed, er en milliard gange stærkere og viser, end jeg nogensinde bliver eller er. Så måske så skulle man hellere vende bønderne om og bede Jesus, hjælp mig med at efterligne dig, at tage dit tjenersind på mig og være en tjener for min næste på mit arbejde, på studiet og i mine relationer. Hjælp mig med at give dig den plads, du fortjener i mit hjerte, og lad mig fylde af din godhed, kærlighed og for dit øje for mennesker. Vi skylder Jesus at give ham den plads, som han fortjener i vores hjerte, som den konge han er, som den konge, der sejrede over den værste fjende af dem alle. Så palmesøndag, det er starten på Jesu mål her på jorden. Men det er samtidig også starten på vores nye liv i ham. For det fantastiske og forunderlige er, at det ikke slutter ved Jesu død. Men noget nyt starter derfra. Palmesøndag minder os om, hvem Jesus er. Han er kongen, der kommer for at overvinde fjenden, som findes i et hvert menneske. Synden. Og han gør det på den mest besynderlige, forunderlige og forarvelige måde, der kunne tænkes. På et æsel og på et kors. Men selv i det, der ser svagt ud for vores øjne, så er han meget stærkere og visere end os. Og derfor må vi give ham den ære og den plads, han fortjener i vores hjerter. Så hvem er kongen i dit hjerte? Er det dig selv i din selviskhed? Eller er det Jesus, kongen, verdens konge? Og lige her på falderæbet har jeg lige lyst til at komme med en sidste pointe, nu hvor vi går ind i påsken her. Det interessante er ved teksten her, at det er faktisk Jesus selv, der på en måde iscenesætter sit indtog her i Jerusalem. Jesus, han siger til sine disciple, at de skal finde et æsels følge til ham. Det var med vilje, at Jesus han valgte, at han skulle ride ind på æslet her. Og jeg tror, Jesus han gjorde det for at iscenesætte sig selv, men også at rette fokus mod ham i højtiden. Og jeg tror, det er det, påsken også skal minde os om. At rette vores opmærksomhed mod Jesus. For det, Jesus ønsker allermest, det er at have fællesskabet med os. Men der kan ofte være ting, der kommer i vejen for det, for at tilbringe tid sammen med ham. Det kan være vores arbejde, det kan være studiet, eller det kan være unødvendige ting som sociale medier, eller hvad det nu er. Det er blandt andet derfor, at vi også har fasten op til påsken her, for at minde os om, hvad der er det vigtigste i vores liv. Det kan selvfølgelig være familie, relationer, men ikke mindst også Jesus, vores Herre og Konge. Så i påsken, der inviterer Jesus os til på en særlig måde at skærpe vores fokus ind på ham. Han inviterer os til at følge med i påskens historie og dens budskab. Og det her, det gør han blandt andet ved, at han spiser sammen med sin disciple og indstifter nadveren til os, så også vi kan have måltidsfællesskab med ham. Han bruger tid sammen med disciplene og beder sammen med dem, ligesom han inviterer os til at bede til ham og sammen med ham. Jesus, han giver os konkrete ting, hvormed vi kan mødes med ham og være sammen med ham. Og han har et grundlæggende ønske om, at vi tilbringer tid sammen med ham, hvilket han sørger for, at vi har mulighed for i nadveren og bønnen. Og lige om lidt, så skal vi jo også fejre dåben. Og det er ikke mindst også en påmindelse om Jesu ønske om at have fællesskab med os. At han har magten til at udfri os fra fjenden, fra synden. Og det sker nemlig også i dåben. Amen.